Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Выборы, мова, зарплата. Гэтая и іншая гарачая темы у выніковай прэсавай конференции году закрану Александр Лукашенко. Ад новага году новая мыта найбольш павінны падаражаць імпартныя аўтамабілі. Эксперт заявіла ў суде, што помнік Леніну не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфиры «Свобода» у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Александр Лукашенко пообяцаў усталяваць жорсткія меры контролю за интернетом и яго карыстальнікамі. На перад новогодней прэсавай конференции сегодня Лукашенко заявил, что люди, якія размяшаюць у сеціве хлусню и бруд, павінны отказывать перед законом. И он заявил, что пропанаваны учора законопроект прадугледжвае регистрацию да идентификацию усіх онлайн-публікацыяў и интернетовых карыстальнікаў, уключна з тымі, хто заходзіць у сеціва з інтэрнэтавых кавярняў. Казахстан адрынуў інфармацыю пра планы паставіць у Іран уранавую руду. Дзейнасць Казахстану ва ўранавай сферы адпавядае патрабаванням МАГАТЭ, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Казахстану Ержан Ашыкбаев. Раней заходнія дыпламаты выказалі занепакоенасць у звязку з інфармацыяй у СМІ пра спробу Ірану набыць у Казахстане 1350 тонаў ачышчанага ўрану насуперак санкцыям Рады бяспекі ААН. У аўторак Іран чарговы раз адрынуў прапанаваны буйнымі дзяржавамі тэрмін урегулявання спрэчак вакол ядзернай праграмы Тэгерану. Прынамсі 27 чалавек загінула сёння ў выніку серыі бомбавых атакаў у Іраку. Спачатку пры падрыве фугаса загінула сямёра шыіцкіх пілігрымаў, якія вярталіся са свята Ашуры. Выбух адбыўся ў населеным пункце Халіс на адлегласці 80 кіламетраў ад Багдаду. Яшчэ каля 25 чалавек былі паранены. Раней у сераду ў іракскім горадзе Рамадзі болей як 20 чалавек загінулі. Яшчэ як найменей 35 былі паранены ў выпадку нападу двух смяротнікаў. Паводле дадзеных паліцыі сярод пацярпелы губернатар правінцыі Рамадзі, і ён цяжка паранены. У Нідэрляндах пасажыры ўсіх авіярэйсаў, якія вылятаюць у Злучаныя Штаты, будуць цалкам сканавацца. Гэтае рашэнне ўлады прынялі пасля таго, як на днях на борт лайнера, які ляцеў з Амстэрдаму ў Дэтройт, аднаму з пасажыраў удалося пранесці выбуховае прыстасаванне. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама назваў інцыдэнт катастрафічным правалам у сістэме бяспекі і падкрэсліў, што ягоная краіна нясе поўную адказнасць за тое, што адбылося. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.